ሰማዕት ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱምና ኣቶ ፍቕረ ረታ ወይ ፍቕረ ራያ እዩ። ንሱ ኣብዚ መልበርን መቕማጡ ኮይኑ ፖለቲካዊ ናይ ኣፍቀርን ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ወትሩ ምስ ተኸታተለ እዩ። ንሎሚ ግና ብዛዕባ ብምክንያት ምሕላፍ ፊደል ካስትሮ መራሒ ኩባ ኣመልኪትና ተዘክርኡ ኣብ ኢትዮጵያን ኪንዮ ሓሊፉ ድማ ኣብ ከባቢ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኩነታት ፊደል ካስትሮ ዝነበረሉ እዋን ማለት እዩ፣ እቲ ናይ ሶሻሊዝም ወይ ናይ ማሕበርነት ዓንቢብሉ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ከመይ ከም ዝነበረ ክዕለና ይቀኒልና። ፍቕረ ረታ ግዜኻ ወፊኻ ነዚ ዕላል ክትገብር ምሳና ብምፃእካ ይቀኒልና።
ይቀኒለይ በየናነ እውን
ሕራይ ሞ ብቐጥታ ናብቲ ዕላልና ክንከይድ እስኪ ተዘክሮካ ካፍለና ኣብቲ እዋን እቲ ከመይ ነይሩ፣ መዓስ እዮም መፂኦም ኩባውያን ወታደራት፣ ከመይ ኢሎም እዮም መፂኦም ህዝቢ፣ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ወታደራት ኩባ ክመፁ ከሉ ወይ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ደርጊ ምስ ኩባ ዝነበሮ ርክብ ከመይ እዩ ዝመስል ነይሩ?
ብመሰረቱ እቲ ጦርነት 1977 እቲ ጀሚሩ 1978 ብፈረንጂ ኣቆፃፀራ እዩ ተወዲኡ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶማሌ ናይ ኢትዮጵያ ድንበር ጥሒሳ መፅያ ብዙሕ ምብልሻ ይኹን ፈቲራ ነራ። ናብ ብዙሕ ህዝቢ ምፍንኻሊ ናብ ብዙሕ ህዝቢ ሂወት ምጥፋእን ክሻዕ ድሬዳዋ ሓሊፎም ናብ ናዝሬት እውን ዝገልሉ ታይም በፂሑ ነይሩ። ሽዑ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓብዪ ፀገም ነይርዎ እዩ። ቢኮዝ ናይ ኣሜሪካ መሳርያታት እዩ ነይርዎ። ናይ ኣሜሪካ መሳርያታት ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ነበራት ኣቋሪፃ ኣላ። ሶማሌ ብሶቪየት ተዓጢቃ እያ ነይራ። እዚ ናይ ጦር ናይ በላይነት ሒዛ ነይራ እያ። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ 300,000 ሰራዊት ኣዕጢቁ የዘጋጀ ነይሩ። ግን ኢንተርናሽናሊዝም ብኣምኑ ብተለይ ብፊደል ካስትሮ ሩዝ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ሽዑ ብጣዕሚ ከ ፅቡቅ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ኣደጋ ካብ ችግር እዮም ኣውፅኦማ። ብእዋን እዚ ስለ ኩባ ብዙሕ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ኣይነበረ። ሶሻሊዝም ዝመፅ ሓፂር ግዜ እዩ ነይሩ። ያው ብክልተ ዓመት ውሽጢ ብልተመብለይ መልአ ግዜ እዩ እቲ ጦርነት ተጀሚሩ። ኩባውያን ኢንተርናሽናሊዝም ብተለይ ፊደል ካስትሮ ኣፅቢቆም ዝፈትይዎ ስለዝኮነ ብዚ ናይ ኢትዮጵያ ምውራር ብቀጥታ ሰራዊቶም ኣሰሊፎም መልእክተኛት ኣሰሊፎም ሓኪማት ኣሰሊፎም ንኢትዮጵያ ህዝቢ ኣለኩልካ ብምባሎም ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብፅቡቅ ተራእይዎ 400 ዝኮኑ ሰራዊቶም እውን ሉዝ ገይሮም እዮም። ብዙሓት ችግር እውን ቆሲሎም እዮም። እቲ ህዝቢ ትመፁ ዘሎ እውን ብታሕዋስ ይተቀቢልዎ ወል ሽዑ ከለ መፅኡ ከለ ኣትዩ ተለይኮነስ ኢንተርናሽናሊዝም ናይ ሶሻሊዝም ስርዓት ዝክተሉ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻሊዝም ክዕንብብ ናይ ሶሻሊስት ዓድታት እርዳታ ይገብራና ኣለዋ ዝብል ጠቅላላ ደፍን ዝበለ መግለጫ እዩ እምበይ ኩባ መፅኦም ከይዶም ወይም ሶቤት መፅኦም ኣይበለን።
ሕራይ እቲ ባህሊ ከመይ ማለት ባህሊ ናቶም ሒዞም ክመፁ ንቡር እንዲ ብፍላይ ብምስራቅ ኢትዮጵያ በዓል ሃረር ኣብ ኣጓዴን ማለት እዩ ኣብቲ ህዝብን ኣብቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን እንታይ ዓይነት ባህሊ እዮም ገዲፎም ከይዶም ወይ ዝረአ ነይሩ ዲ ብድሕሪኦም ዝሰዕበ ከም ቋንቋ ዝኣመሰለ ከም ናይ ኣመጋግባ ንኣብነት ምስ ኣድጊ ዝተኣሳሰረ ነገራት ዝገብ ማለት ገለ ነገራት ዝበሃል ነይሩ ኣነ ሰምዖ ማለት እዩ። ኣድጊ በሊዖም ኩባውያን እቲ ወታሃደራት በሊዖም ገለ ዝበሃል ከምታት ነይሩ ሾክ ዝገብር ነቲ ህዝቢ ማለት ዘይተፀበዮ ካብኦም ተግባራት ዝፍፀም ዝነበረን ዝዕለልን ዝነበረን ዝከረካሉ ዶ
ይበሃል እዩ። ብእርግጠኝነት ምንጋር ግን ከቢድ እዩ። እቲ ዘረባ ብገፊሒ ዝዘረብ ነይሩ እዩ። ግን እዚ እርግጠኛ ርአ ይሉሉ ነገር ሰብ ግን ኣይነበረይ። ርግጥ እዞም ሰባት እውን ዝሓለፉሉስ ሓንቲ ዓመት እያ። እዛ ሓንቲ ዓመት ውሽጢ ካብ ጦርነት ሓሊፎም እውን ናብ ካሊእ ባህሊ ካንፀባርቕሉ ኩሉ ፀገም እዩ ነይሩ። ኣብ ውግእ እዮም ነይሮም። ሓያል ውግእ እዩ። 6,000 ምናምን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሉዝ ገይራ እያ። ሶማሌ እውን ከምኡ ሉዝ ገይራ ኣላ። ብዙሓት ኣውሮፕላናት ወዲቐን እየን። ብዙሕ ታንክ ትደምሲሱ እዩ። በተለይ ካራማራ ንምትሓ ዝግበር ነበረ ፅዕረት ሓያል እዩ ነይሩ። ሓያል ውግእ ነይሩ። ኢትዮጵያ ትወጢራትሉ ነበረ ታይም ስለዝኮነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዝብ ካገልገሎ ካተለውስ ብኣድናቆቲ ብፍቅሪ ኢካ ትሪኦም በ ብፅሊ ብባእሲ ትሪኦም ወይም ብጥላቻ ትሪኦም ኣይኮን
ኣራይ ፅቡቅ ኣራይ ናይ ኩባ ሰራዊት ተዘይመፁ ነይሮም ግን ሶማልያ ምስዓረት ዶ ትብል ወይስ እቲ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ሰራዊት ክሳብ ክንደይ ነይሩ ማለት ንኢትዮጵያ እቲ ናታ ዶባ ከተምልስ ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ ክሳብ ክንደይ ኢልካ ትግምት ማለት እዩ?
ወል ሶማሌ ክስዕራ ይትኽእል ብመሰረቱ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ትርኢ ከለና ናይ ኢትዮጵያውያን ዝመፀፀላት መፀው ኣይኮነ ናይ ሶማሌ ሓይልስ ናይ ጣልያን ሓይሊ መኪቱ ዝሓለፈ ህዝቢ እዩ። ግን ክደናጎይዶ ይኽእል ነይሩ ወክደናገይ ነይሩ ብዙሕ መስዋዕትነት ዶ ክመፅእ ነይሩ ይመፅእ ነይሩ እዩ። ሶማሌ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ይሽዑ መፂኦም ሶቪየት እውን ነይሮም እዮም የመን እውን ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ኢንተርናሽናሊዝም ዝብልና እቲ ናይ ሶሻሊዝም ዝነበረ ስርዓት ልምግፋሕ ተባሂሉ ኩሎም ኣትዮም ኣለዉ። ግን በእርግጠኝነት ልምንጋር ግን መንግስቲ እውን ሽዑ ተዘጋጅ ኣሎ። ሰለስተ ሚትሽን ሰራዊት ብታጠቅጦር ሰፈራ ዘጋጅ ኣሎ። ያው ትኸፈለ መስዋእትነት ክትኻፊሉስ ነፃ ምውፃእ ኣይተርፊ ኢትዮጵያ። ግን ምናዋሕዶ ወይ እናዋሕዩ ካቱም ወሪ ታለንት ንኹና ምርፀ ተኳሶ ካብ የመን ልመፁ ነይሮም እዮም። እዚኣቶም እውን ብጣዕሚ ደፋር ተዋጎ እዮም። ሜዲካል ስታፍ ነይርዎም እዩ ልቆሰለ ይህክሙ ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ናይ ነፃነት ግዜ ይናዋሕ እምበይ ሶማሌ ጠቕሊላ ኢትዮጵያ ክትገዝ ወይ ክታንበርኪ ካብ ዘይተኽ ግን ፍሉጥ እዩ ነይሩ።
ኣራይ ናብቶም ካልኦት ኣካላት ዘጠቐስካዮም ናይ ራሽያ ሓገዝ ነይሩ ናይ ማለት ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ። ከምኡውን ናይ የመን ትብላ ኣለካ ብፍላይ ምስ ናይ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ ሓይልን ሓገዝን ኣብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ደርጊ ብፍላይ ምስቲ ናይ ኩባ ከተረኣየ ከለካ ከመይ ተነፃፅሮ ማለት እቲ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ናይ ኩባ ፍልይ ዝበለ እዩ። ሶቪየት ኩሉ ግዜ ዝኣተዮ ቦታ ላጥፍእዎ ገንዘብን ሒዞም ክወፁ ዝኾነ ወርቂ እውን እንተሎ ካሊእ እውን እንተሎ ገፋፊጦም ክወፁ ዕዳ እውን ኣትዮምካ ብዙሕ ገንዘብን ኣዊዶም ካ እዮም ዝወፁ። የመን ንጹህ ሰክሪፋይ ዝገበሩ መድፈኛታት እዮም ነይሮም። ኩባ ግን ነቨን ኢን ሂስትሪ ኦፍ ኩባ ናይ ማቶም ወሲዶም ኣይፈልጡ ኣብዚ እዮም ከዚ ልድንቕሉ። ኣብ ኣንጎላ ነይሮም እዮም፣ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ነይሮም እዮም፣ ኣብ ኮንጎ ነይሮም እዮም፣ ኣብ ኤርትራ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ትዋግኡሉ ሂወቶም ሰዊኦም ንብረቶም ሓዲጎም ይኸዱ እምበይ ሓምቲ ሶቪየት ዝገበርዎ ናይ በለፅ ነገር ኣይትረዮም እዩ። ኣብዚ ዓብይ ዲፈረንስ እዩ ነይሩ። ሶቪየት ግን ኩሉ ግዜ ተኣትዩ ዘለዉ ድሕሪኡ እቲ ላጥፍኡ እውን ክመልሱ እዮም ዝጓዩ። እዚኦም ግን ኢንተርናሽናሊዝም ልብል ጥራሕቲ ሶሻሊዝም ካጋፋሕ ዝኽእለሉ መንገዲ ሶሻሊስት ዓድታት ይጅምራ ከለዋ ክቕፅላ እየን ኢሎም ስለዝኣምኑ ማዕራ 400 ህዝቢ ሰብ እዮም ሉዝ ገይሮም ከይዶም እኒ ማዓት ታንኪ ሉዝ ገይሮም ከይዶም ኣለዉ ማዓት ቁስለኛ ሉዝ ገይሮም ኮይኑ እኒዎም። ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ኣብቲ ጦርነት ዝወደቁ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ደቆም ኣብ ኩባ ወሲዶም ኣምሂሮም እዮም። እዚ ብነፃ ስኮላርሽፕ እዮም ወሲዶም። ከምቲ ካሊእ ዓድታትስ ናይ ንብረት ንሃብሃብ ዝብሉ ኣይኹን እዩ
ዝኸዱ ነይሮም። ፅቡቕ ነጥቢ ልዒልካ ኣለካ። ተምሃሮ ብፍላይ ወለዶም ኣብ ጦር ሜዳ ዝሞትዎም እንዳተፈልዩ ንትምህርቲ ዝለኣኹ ነይሮም እዮም። እዞም ተምሃሮ እዚኦም እንታይ ኣፍርዮም ማለት ፍርያቶም ክረአ ተኻኢሉ ዶ? ብሕክምና ብኢንጂነሪንግ ዝተምሃሩ ፈልጣን ተመሊሶም ናብ ኢትዮጵያ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣርእዮም ኣብቲ ናይ ፍልጠት ከምኡ ቢሎም ድማ ንሃገሮም እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ እዮም ገይሮም እቲ ኩባ ዝግሃበቶም ትምህርቲ ማለት እዩ?
ወል ኩባ ዝሃበቶም ሜዲካል ናይ ኢንጂነሪንግ ብዙሕ እዮም ነይሮም። ክልተ ችግር ግን ነይሩ እዩ። እቲ ሓደ ችግር ተኣዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዚ እውን ኣብዚ ምዕራብ ኣቲና ንሪኦ ኣለና እቶም ቆልዑ ተመንእሰይ ተኸተለዉ ኣቦም ንኦም ቤተሰቦም ሓዲጎም ዝኸተለዉ ፍርቆም እውን ናብ ድራግ ዝኣትዩ ኣለዉ እዮም ላብለይ ኹን ላኣትዮ እውን ኣለዉ እዮም። ካብኡ ተመሊሶም እውን ቀዊሶም ተመለሱ ሰባት እውን ኣለዉ። ኣብ ሪመምበር 1977 ናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፀረ ኣብ ማእከላዊ እስር ቤት ኣዲስ ኣበባ ዝነበርክዎ ግዜ ካብ ኩባ ተባሪሮም ዝመፁ ቆልዑ ዓቢዶም ምሳና ተኣሲሮም ነይሮም እዮም። ካሊኦም እንደገና ብፅቡቅ ውጤት ኣምፅኦም ኣለዉ። ኣደገ ፀገም ግን ነይሩ ምስ ተሓይዙ ዝመፅእ ንምሳሌ ትምሃርዎ ብስፓኒሽ ቋንቋ እዩ። ስፓኒሽ ቋንቋ ኣብ ኢትዮጵያ እንደገና ብዙሕ ዝፈልጦ ሰብ የለይ። ኣብኡታት ፀገም ነይርዎም እዩ። እቲ ናይ ብስፓኒሽ ሒዞም ዝመፁ ኢትዮጵያ ጥቀመሉ ናይ ወፃኢ ቋንቋ እንግሊዝኛ ስለነበረ ዓብይ ናይ ምትርጓም ጉዳይ ፀገም ነይርዎም እዩ። እዚ ስለይኮነ ኩባ ብታ ዓቕማ ክትረዶም ወሲዳቶም ነይራ እያ። እቲ ምብልሻል የምብለሻ ግን ናይ ኩባ ተጠያቂነት ጥራሕ ዝገብር ኣይኮነ ናቲ ሰብ ከያዲ እውን ይኮን ዝግብኦ።
ራይ ናብቲ ሓገዝን ርክባትን ዝምድናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ፊደል ካስትሮ ሩዝ ብኣካል መፂኡ ናብ ኢትዮጵያ ነይሩ ምስ ኣብቲ እዋንቲ መራሒ ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም እውን ተራኺቡ እቲ እዋን እቲ ዝከረካዶ ክበፅሕ ከሎ ምብፃሕ ክገብር ከሎ ናብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት እስከ ግለፀልና?
ወል ዝከረኒ እዩ ሽዑ ናይ ሃይስኩል ተማሃሪ የኒ ኳነ እውን ካብ ካስትሮ መፅኡ ትባሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብቴሌቭዥን እዩ ዝረአዩ። ቴሌቭዥን እውን ብዙሕ ኣብ ቴልነበርናዮ ከባቢ ኣይነበረ ኣብ ለለዎ ቦታ ከይድካ ትሪዮ። ግን ናቲ ህዝቢ ስምዒት ግን እላው ኮሙኒዝም ሃምልኸድ ግን ኣዝናብዩ ነይሩ እዩ። እቲ ህዝቢ ኮሙኒዝም ንዚ ልተሓጋገዝ እንድሕር ኮይኑ ዓድና ነፃ ላውፅ እንድሕር ኮይኑ ሳና ደሞ ላፍስ እንድሕር ኮይኑ ትሩ ኣሕዋት እዮም ዝብል እምነት ሓዲሩ ነይሩ እዩ። ብካሊእ ደረጃ እንደገና ባብቲ ሃይማኖት ከባቢ ትሪኦ ተለካ ምናልባሽ ዞም ሰባ እዚኣቶም ሃይማኖት የብሎም ዝብል እውን ቅስቀሳ ነይሩ እዩ። ምናልባሽ ኢትዮጵያ ካብቲ ነበረ ሃይማኖት ክልውጥዋ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓንቲ ኣምላላዕልካዮም ዚበልዕዮም ዚገብሩ እዮም ስለተባሃለ ፍርሕ እውን ነይሩ እዩ። ان توتال گن اتوم سراوت گن ويل بتلي كاسترو او ايتيبيا موسيو عوي اقابلاي تغيرلو
حراي في ديل كاسترو عبي صلوا كم زلو بمخنيات موتو اندينا نلو زلنا بيجاك ايتيبيا ابت كباب زلوا هاغرات مالت كم زبلكا انترناشناليزم زبل ممرحي سلازنبورو تي مسفح فحنا سوشاليزم ناي كومونيزم ون علاما سلازنبورو بيجاك خاب ايتيبيا بكال هاغراتون كم زنبرن فلتينامو اسكي بزعبو حفشه واب افريكا زغبورو استواصو تليش كنغرن
او ازي كن ملغت ناي شيعي شانتي ميتي حنفا شانتا متمرت يميرنا رويو كاسترو نس سباين نس انس يميرو موغا يميرو دهريو سوفيت نس كاسترو بتعمي غنيلت نيرووميو سلسه عالم طورنتون لاملعال شانس بوتي نيريو
بتلي
بكا زي عالم مزمتون بالكاسترو مكنياتيو كاسترو من سوفيت ميسايل كتكلاو كوبا وعل غيرو وشعونا سوفيت ما راح نور كورتشيف መሰረተ ምንቅስቃስ ጀመረ አሜሪካውን አፍንጫ አሜሪካ ሚሳኤል አይተከል ሊሉ ነገር መጥዩ አሜሪካውን ዋርኒንግ ሄባ ስለዚህ ዓለም ጦርነት አምልላት ዘጋጀው ነው ሶቪየቱን ሄባ አማኮሉ ግን ዩናይትድ ኔሽን አትዮም ቢሽምግልና አብ ሀደ ዕልባት አሊሆም ነው ዕልባት አያ ሶቪየት አብ ኩባ ሄዳ ሚሳኤል ከተከል አሜሪካውን ሉኩባ በምንም አይነት ከይት ነኺያው ዕልገይሩም ክሻገዚ አሜሪካ ሉኩባ ነኺያት አይትፈልቲ ስለዚህ ሀደ ዩ በኻላይ ካው ሐሪፉ ግን ካስትሮ እዚ ኢንተርናሽናሊዝም ሊብል ካብ ቾኩቬራ ውን ወሰደ ቾኩቬራ ብለ ያድ ኸይዱ ምስኩባ ምስኩ ኸይዱ ተዋግዩ ነጻውት እንዮ
አው
ተሐይዞም ግን ላብ አንጎላ መጥየው እንዮ ሽሩ የቲናይ ፓን አፍሪካኒዝም ልባል ነበር ናይ አፍሪካ ሁነታት ካው ኮሎኒያሊዝም ነጻ ሙጣት ስለነበረ አሚ ኢንዶኔዥያ አው ሳውዝ አፍሪካ አው ኮንጎ ብራዛቪል በተለይ ኮንጎ ለምሳሌ ፓትሪስ ሉሙምባ ለመርሐተሉ ዳሐር ቢሲ አይ ተቃተለ ምስበል ጅም ቅኝ ግዛት ስለነበረ ታውዝ ሁሉ ተሐባቢሩ ሐጊዶም ብዙ ሰራዊቱን ሞይቱን ሞይም ብዙውን አሰልጥን ወምዩ ካው ሐሊፎ ኤርትራውን ኮሙኒዝም የኮሙኒስት የስልጥል ነበረ አብርትራውን አትዩ ኢትዮጵያ ሙቡጋ የሚለው ነው ነው አማኩን አቋሪጦም ኢትዮጵያ ለሶሻሊዝም ምስከደት ሶማሌውን ከሶሻሊዝም ወጥ ያለ አሜሪካ ምስከደት ለኢትዮጵያ ይመጽዩ ስለዚህ ካስትሮ አፍሪካ ታሪክ ለምሳሌ አው ይቦታ ለው ሰውዩ ከዚህ ተልተለኩ ግን አልዓዱ ከታይ መስል ሊብል ፖለቲካል ግዛውን ረዮ አልዓዱ ወንቱ ጂዝማች ኮፖራሪ ለሐክታ ንቆል ለአይነ ወሪ የግን አዩ ደፋሪዩ ማት ኩባውያን ግን አብጥሜት ነው ነው ማት ኩባውያን እንደገና ላዘለሉ ለአሜሪካ ልኮዱላ ካዲ ቦታ ልስደደሉ ጸገም ተፈጠሩሉ ወላዲ ውልዲ ተፈላሉ ወን ታይ ነው ሪዩ አፍሪካውን ለሐደሮ ጽልዋን ይሪዩ ትና አፍሪካ ጽልዋ ለሐደሮ ታዩ ዋን ማን ፓርቲ ሻኸዛው አፍሪካ ለሎ ካውአቱም ልመጸዩ ከዚውን እንደርፍ ለኮይን ካሽዑ ብሱ ናይ ኩባ ፕሬዚዳንት ተሎ ሐው ይመከላካ ሚስነሩ ራው ራው ካስትሮ ከዚውን እሱ መሳረገ ራው ካስትሮ ይተከዩ እዚ ከዚ አፍሪካ ትሉ ተልካ ካብቲ ፓን አፍሪካኒዝም ነበረ ዓላማ ለኮሙኒዝም ወጪው ካኮሙኒዝም እንደገና ለላ ዋን ፓርት ወጪው ቲና የህዝብ ምርጫል ባን ነገር ለይ ዲክታተርሺፑን አሚርና ገይዱ ይሉላል ዲክታተርሺፕነቱ ወን ሐሊፉን ነው ለሉክ ለምሳሌ አቁም ቦታ ሙላ አፍሪካ ታት እንደ አጥቶ ይቆይንካ መብዛህቱም ከዚ የምትከኻል ባን ነገር ይሁሉም የቲና ያቶም ፊሎሶፊ ሒልዎ ለመጻይ ይዛገሩ ክሻለሞት ወን አሪጎ ክሻለ ወደውን አፍስጣን ይነሩ መጨረሻ እዚ ምትሆነውን ለሐው ይራው ካስትሮ አረኪው ገይዱ ዊ ዶንት ኖ ቱሞሮ ካራው ካስትሮ እንደገና ወይል ወዱ ወይል ሐው ካረከ ይቅልዩ እዚህ ሳትሪ ተልሃውን አው ይጸገም ነው ይሩ ስለዚህ ኩባ ኮንትሮቨርሻል ነው ነው እቲ በአፍሪካ አትዮም ወጋም ለአፍሪካ ነጻነት ምሃውም ጽቡዩ በኻሊ ሐደ ሐጉሰካ አፍቶም ኩባ ማአኸል ጸሊም ይጻዳ ይልባል ጽቡ ነገር ክሪየውለም ይኻ ቨሪ ክሎዝ ፍሬንድሺፕ ነው ወምዩ አይ ዶንት ኖ ዊሽ ነው ግን እቲ ኮሙኒዝም አሲሩ ለሐዞም ጽቡ ሐምተ ኻሊ አዲ ለሎ ጥላቻ ብዙ አይረይ ነው አይረይ ነው አና ሃቭ ሲን ዘማ አው ጀርመን ባሐረት ምርኬት ማርኔርና አውሽ ሳተን ኩዋታ ጻዳይ ጸልሚ ነይሮም የመን ነይሮም አንሐና ነይርና ተጻዳይ ጸልሚ በሐደ ተወልዕ ሰቲም በ 50 አይነት ምክፋል አይትሪ ይሎም እዚ ከዚቲ ስርዓቱ ጠንካራ ነይሩ ይለየ አምነሉየ ግን ኢን ቶታል ግን አፍሪካ ሳክሪፋይ ገሪዩ አፍሪካ ፍሪደም ተዋጊ ይስዚ በተለይ አፓርታይድ ነጻ ካውጽ በተለይ ኮሎኒያሊዝም ካወግድ ስፓኒሽ ፖርቹጊስ ጀርመን ኢንግላንድ አውላ አቴው አፍሪካን ባላሳ አውሉ ሁሉ ሂ ዋዝ ዘ ፈርስት ፐርሰን ኢንቮልቭ ጌሩ ተዋጋ ሰውዩ በዚህ አፕሪሼት እንጎሬና ኢትዮጵያ አይደለ ሞር ለካፎሉ መስዋዕትነት ሞር ለጎራ አስተዋጽኦ እንዲያውም ታሪኩ ኳስ ምን ኢትዮጵያ መንግስትስ አይጻፈውልኝ ለምሳሌ አተም ደንበር ዘለል ናቲናይ አርኩ ናቹ ጉዜራ አቋም ሂዙ ሞጽዩ እዚ ኩሉ ዓዲ ተሻጊሩ መፅኡ ንኢኮኖሚ ብለየብሉ ዓዲ ግን ማዕረ ሳክሪፋይ ላገበረት ነበራ ንብረት ውን ሸር ላገበረት ምግባሩ ኣፕሪሽት ንገብሮ ኢና ዝበርካ ክሪኦት ኣለካ ግን ኣብዓዱ ደረጃ ግን ዝስማች ኣፕሪሽት ዳ ይኮነ
ሕራይ ፅቡቅ እቲ ሌጋሲ ናቱ ወይ ቲ ሓድጊ ናቱ እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣብቲ ፖለቲካዊ ወገኑ ምናልባት ኣብቲ ቁጠባ ንኣብነት ሕክምና ኣብ ዓለም ቶም ዝበዝሐ ዶካትር ዝፈርዩሉ ሃገር እያ ኣብቲ ሃገርን ክንኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፈልጥ ኣብ ጅማ ጤና ሳይንስ ዝበሃል እውን ኮሌጅ ማለት እዩ ብኩባ ተሓጊዙ ዝተቆመ ዓብዪ ኢንስቲትሽን እውን ቆይሚ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቁጠባን ኣብቲ ማሕበራዊ ኩነታትን ከብጀካቲ ፖለቲካዊ ሓድግታት እንታይ ኣስተዋፅኦ እዩ ገይሩ ፊደል ካስትሮ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ክንኡ ድማ ኣብ ሃገሩን
ወል ኣብ ሃገሩ ትብ ከለካ እቲ ህዝቢ ኣብዛ ኣብ ፀገሚ ኣብ ችግር ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕ ተነገሩ ከከ ሓደሓደ ቦታታት ይገብሩ እዚ ናያቶም ጥራሕ እውን ኣይኮነ ለምሳሌ ሶቪየት ቅድሚ ኣብ ኢትዮጵያ ምታይ ጃንሆይ ተለው ከም ባልቻ ሆስፒታል ከም ዓሰብ ሪፋይነሪ ናይ ባህር ዳር ፖሎቴክኒክ ሳት ም ሰሪሖሞ ምስኣት ዩ ፀገሞም ከዚ ናይ ዓንቶ ከም ንገለፅክዎ ግን ኩባ ግን ኣትዮም እውን ካባ ካሊ ወስድዎ ነገር የለ ከምቶም ካሊኣት ኮሙኒስታት እቶም ና ኮሚኒስታት ስርዓት እንዳሕርኢና ኮይና ለምሳሌ ናይ ቻይና ነበረ ፖሊሲ ኮሚኒስት እያ ትብል ነራ ኣብ ማንኛውም ኢዳያ እትላ መሳርያ ጥራሕ ትሸጠልካ እያ ሶቤት ኣማኻሪ ገይሮም ኣት እዮም ኣብራሮ እውን ሕግዙ ካ እዮም መሳርያ ሕግዙ ካ እዮም ብኣውድ እዩ ዝኽሉ ነገር ኩባ ግን ዘሪዝ ናቲንግ ዲማንድ ኣይገብሩ እዚ ገብርና እዚ ኣይትገብርና ይብሉ እታ ኢንተርናሽናሊዝም ትብል ነገር ሻጊርካ ኣብ ህዝቢ ዝበፅሐ ፀገም ብኮሚኒዝም እምነት ይከላኸሉልካ እዮም ይዋግኡልካ እዮም ካባካ ግን ዝወስድዎ ብዙሕ ኣይነበረ እዩ
ፅቡቅ
ብሕክምና ደረጃ ትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ትፈለጡ እዮም ዶካትር ኣለዎም እዮ ኢትዮጵያውን እውን ከይዶም ሰልጠኑ ኣለው እዩ ዓንተዋም ነበርካ ግን እቲ ናብ ቋንቋ ባሬር ግን ነይሩ እዩ ኣይዶኖ ከዚ ብታሕና ነበርናዮ ግዜ ግን ባሬር ነይሩ እዩ ካብ ኩባ ተሰልጢኖም ዝመፁ ሰባት ብስፓኒሽ እዮም ዝምሃሩ ተሓርዳ ኣብ ኢትዮጵያ ተቀይሮ ከለካ ይከብድ እዩ ኣብኡ ተለይኮነ ኣብ ካሊእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተራት ኣለዎም ፅቡቅ ሃኪማት ትፈጥሩላ ዓዲ እያ
ፅቡቅ ሕራይ እሞ ኣቶ ፍቅረ ረታ ንዝሃብካና ፅቡቅ መብርሂ ብዛዕባ ኣብ ፊደል ካስትሮን ኩባን ከምኡ ተተሓሒዙ ድማ ምስ ዝነበሮ ዝምድናታት ኣብ ኢትዮጵያ ኪንኡ ሓሊፉ ናብ ኣፍሪካን ብዛዕባ ሃገሩን ፅቡቅ ትንታን ሂብካና ኣለካ ከም ወትሩ ብሽም ሰማዕቲ የመስግነካ ኣለኹ
ያኒለ በየና ነውን
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ